I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Írad. Írad splodil Machujáela, Machijáel splodil Matúšáela. Metúšáel splodil Lámecha. Lámech pojal dvě ženy. Jedna se jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila. Milí přátelé, to jsem vám připomněl verše, kterými jsme se posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible loučili. Je to úsek v první knize Mojžíšově ve 4. kapitole od 17. po 19. verš. Lámech pojal dvě ženy. Tady máme před sebou začátek polygamie. Je zde muž, který žije vlastně s více ženami. Se ženami, které jsou pokládány za jeho manželky. Lámechův čin byl jednoznačně v rozporu s původním božím záměrem. V rozporu s tím, co Bůh lidem připravil. Nikde v písmech nenajdeme boží pokyn nebo jenom souhlas k polygamii. Naopak je zřetelné, že polygamie, čili mnohoženství, je součástí uskutečnění toho prokletí, které Bůh kdysi vyslovil na adresu ženy. Jméno Áda má význam ozdoba anebo zalíbení. Můžeme ji vidět jako první, která chtěla zvýraznit svoji krásu. Sila má zase význam utajená nebo tajnůstkářka. A to nám naznačuje cosi jako koketování. Takové jsou pohledy na kainovské začátky civilizace. 20. verš pak pokračuje. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Doktor McGee dodává, že apoštol Pavel byl mnohem později dalším výrobcem stanů. Ale zde máme prvního výrobce i uživatele. Jábal byl u stáda, byl tedy i prvním rančem, či jak to říci. Z dnešního pohledu je to zemědělské zajištění potřeb lidské společnosti. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu. 21. verš ve 4. kapitole. Zde je počátek hudebního umění. Jistě nám hudba může přinést mnoho krásného, ale na druhé straně musíme také říci, že některá muzika se svými negativními projevy má své kořeny už v Kainově době. Ovšem obecně vzato, z dnešního pohledu, je tento Júbalův čin zajištěním kulturních potřeb tehdejší lidské společnosti. Verš 22. Také Sila porodila, a to Túbal Kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal Kainovou byla Náma. Z dnešního pohledu bychom mohli říci, že ta třetí skupina představuje řemeslně výrobní zajištění potřeb lidské společnosti. Máme zde prvního řemeslníka, který zpracovává kovy, měď a železo jmenovitě. A nyní v závěru 4. kapitoly následuje cosi zvláštního, co potvrzuje hlubší a hlubší úpadek lidské společnosti vlastně od několika prvních generací. 23. verš a 24. Tu řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 70krát a 7krát. Jakoby tím Lámech řekl, když to prošlo Kainovi, pak to projde i mně. A nakonec Kain to neudělal v sebeobraně, kdežto já ano. Nevím, zda to tak skutečně bylo, ale Lámech zde tvrdí, že šlo o sebeobranu, nebo aspoň o pomstu za zranění. Není nám řečeno, jak k tomu došlo. Jak zvláštně to zní, když Lámech má za to, že by byl 70krát 7krát pomstěn, kdyby se mu něco stalo. Zatímco Pán Ježíš řekl svým učedníkům, že právě tolikrát by měli odpustit těm, kdo jim ublížili. A úplný konec 4. kapitoly se vrací zpátky k Adamovi a Evě a k jejich další rodičovské roli. Verše 25 a 26. I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét, to je do klína vložený. Řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Abela, kterého zabil Kain. Šétovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Po výčtu předcházejících událostí, které následovaly v té kainovské rodové linii, je zde jakýsi nový začátek těch, kteří v upřímnosti chtějí přinášet poctu Bohu. V prvním oddílu knihy Genesis v kapitolách 1 až 11 jsou zachyceny události týkající se světa, týkající se stvoření, ale pak se týkaly také pádu a přišla, nebo vlastně před námi teprve přijde na řadu i potopa. Pátá kapitola první knihy Mojžíšovy, která je nyní před námi, je rodopisem Adama v linii jeho syna Seta, nebo Šéta. Kainovu větev už známe z předchozí kapitoly a teď se už dále nepřipomíná. Bude o ní zmínka znovu v tom smyslu, že svým způsobem kříží boží linii. Toto schéma nás bude provázet celou knihou Genesis. V jistém smyslu je pátá kapitola první knihy Mojžíšovy jednou z velmi ponurých, smutných kapitol v Bibli. Bere nám odvahu, jednoduše proto, že si připadáme jako na hřbitově. Na začátku Bůh řekl Adamovi, v den, kdybys z něho, tedy z toho stromu vědění dobrého a zlého, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Genesis 2.17. A všichni Adamovi synové spolu s Adamem samotným tímto způsobem duchovně zemřeli. Apoštol Pavel to potvrzuje slovy 1. Korinským 15.22. V Adamovi všichni umírají. A v následujících verších, které máme v 5. kapitole 1. knihy Mojžíšovi před sebou, je před námi závěr Adamova životopisu. Toto je výčet rodopisu Adamova. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam. To je člověk. To je docela zajímavé vyjádření. A požehnal jim a dal jim, tedy muži i ženě, jméno Adam. Ne Adamové, ale Adam. Nazval je jménem Adam. Eva je tedy prostě součástí Adama, jako by byla jeho polovinou. To vyjádření kniha rodů Adamových, anebo výčet rodopisu Adamova podle ekumenického překladu, má zvláštní význam. Možná si vzpomenete na naše společné čtení Matoušova evangelia, kde se tento zvláštní výraz objevil také. Tam je to však nikoli kniha rodu Adamova, ale kniha rodu Ježíše Krista, nebo listina rodu Ježíše Krista podle ekumenického překladu. V těchto dvou rodopisech spatřujeme dvě linie, dvojí símě. Símě podle Adamova dědictví, přirozeně vedoucí ke zmaru, a na druhé straně símě vedoucí k věčnému životu. My budeme nyní sledovat linii Adamova potomka Seta, či Šéta. Linii, kterou o několik tisíciletí později završí příchod zaslíbeného Mesiáše. Ve věku 130 let splodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Tolik první Mojžíšova, 5. kapitola, verš 3. Jak starý byl ve skutečnosti Adam, když mu bylo 130 let? Ptejme se jinak. Když Bůh stvořil Adama, stvořil ho jako 30-letého, 14-letého nebo 45-letého? Nevím, spekulovat se dá všelijak. A když ho Bůh stvořil v podobě odpovídající určitému věku, byl ve skutečnosti opravdu tak starý? Samozřejmě, že ho Bůh mohl stvořit jakkoliv starého či mladého, tedy vyhlížejícího, jako by byl starší nebo mladší. Dovolte, abych podotkl, že touto úvahou se zároveň odpovídá na některé principy spojené s otázkami stáří země. Když někdo řekne, že ty a ty skály jsou staré miliardy let, ve skutečnosti jsou to jen dohady, které se v nejlepším případě opírají o výpočty pocházející z nepřesných čísel. Nikdo to neví. Ale možná, že je Bůh stvořil tak, že vypadají, jako by byly už 2 anebo 3 miliardy staré, povídá náš kazatel. V našem textu je nám řečeno, že když bylo Adamovi 130 let, splodil syna ke své podobě, podle svého obrazu. Sám Adam byl učiněn k obrazu Božímu a tento jeho syn, Set nebo Šét, se podobal jemu, Adamovi. A pak si čteme v 5. verši. Po splození Šéta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Věk lidí vyjádřený takovýmihle čísly působí některým čtenářům Bible určité potíže. Nedovedou si totiž představit, jak by vůbec lidský organismus mohl něco takového vydržet. Pokud jste viděli člověka, který přesáhl hranici věku označenou číslem 90, nebo tím spíše číslem 100, řekli jste si zajisté, že je prostě nemožné, aby se někdo dožil 8krát anebo 9krát více. Ano, s ohledem na současný stav populace, nebo na stav, který tu svým způsobem panuje už po několik tisíciletí, je to opravdu nemožné. Ale pokud uvážíme podmínky, jaké zde asi byly před potopou, když uvážíme, že tu nebyl žádný smog, když uvážíme, že nikde nebyla žádná kontaminace žádnými jedy ani jakýmikoliv škodlivinami, když uvážíme, že lidský rod byl ještě geneticky naprosto čistý, když uvážíme, že stres nebyl problémem, neboť lidé měli opravdu dost času, a když uvážíme ještě spoustu dalších věcí, pak snad nebude až takový problém připustit, že lidé mohli žít přece jen podstatně déle, než jak žijeme v této době my, nebo jak dlouho žijí lidé za poslední tisíciletí. Připadalo by mi naivní tvrdit, že když my se takového věku dnes nedožíváme a když si to neumíme nyní vysvětlit, takže lidé prostě tak dlouho nemohli žít. Copak naše podmínky a naše zkušenost je jediným měřítkem pravdy? Mimochodem o změně horní hranice délky věku lidí se v našem textu ještě dočteme. Bůh ji snížil. K následujícím veršům od 6. do 20., které mají tenhle nadpis Kniha rodů Adamových, náš učitel dr. McGee říká: a teď zahájíme procházku hřbitovem. Adam plodil syny a dcery a všech dnů Adamova života bylo 930 let. A co potom? A umřel. V 8. verši čteme, co se přihodilo Setovi. Umřel. Měl však syna jménem Enos. A co bylo s ním? V 11. verši se dovídáme, že umřel. Ale měl syna Kainana. Jak skončil starý Kainan? Ve 14. verši vidíme, že také umřel. Ale měl syna Mahalele. A cože se stalo s ním? 17. verš nám prozrazuje, že zemřel. Ale i on měl syna, ten se jmenoval Jared. No a ten umřel také. Verš 20. Ovšem dřív, než Jared umřel, měl také syna. Jmenoval se Enoch, či jinak přepsáno Henoch, a jeho život stojí za zvláštní pozornost. Ve věku 162 let splodil Jared Henocha. Ve věku 65 let splodil Henoch Metúšelacha. To jsou verše 18 a 21 v 5. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. A co potom? Umřel i Enoch? Ne, Enoch neumřel. A jeho život stojí za pozornost více, než jen v tom, že splodil několik synů a dcer a že pak umřel. Enoch totiž vůbec neumřel. Jestliže celá tato kapitola je jaksi ponurá, jestliže je to procházka po hřbitově, pak toto místo v ní je světlé. O Enochovi či Henochovi je tu nádherné svědectví, které nám může být velkým povzbuzením. Verše 22 až 24. A chodil Henoch s Bohem po splození Metúšelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Zde se udála jedna z nejpozoruhodnějších věcí. Uprostřed záznamů o smrti jedné generace za druhou tu stojí jeden muž, který nezemřel, ale byl Bohem vzat. Byl vtržen z této země. O Enochovi je především řečeno, že chodil s Bohem, nebo že chodil stále s Bohem. Jak pozoruhodné a neobvyklé. Jen o dvou lidech čteme, že chodili s Bohem. V následující kapitole se dozvíme, že také Noé chodil s Bohem. Byli to tedy všeho všudy dva předpotopní lidé, kteří žili s Bohem. Vlastně jsou ve Starém zákoně jen dva lidé, kteří nezemřeli přirozenou smrtí, jak tomu říkáme. Jedním je Enoch a druhým je až potom prorok Eliáš v době královské. Enoch je jedním z těch mála lidí, o nichž je v předpotopní době vůbec nějaká bližší zpráva. Je nám řečeno, že si ho Bůh vzal, že byl přenesen, či doslovněji jakoby přeložen. Co rozumíme slovy přenos, či překlad? Překladem rozumíme vyjádření nějakého slova z jednoho jazyka slovem jiného jazyka, aniž by se přitom změnil význam toho slova. Podobně Enoch byl vzat z této země, anebo jinak řečeno byl přeložen. Byl zbaven svého starého těla, které tu měl, a přece si musel zachovat svou individualitu, svůj obsah. Stejně jako překládané slovo si musí ponechat svůj význam. Enoch byl tedy vzat k Bohu, vzat do nebe. Čteme, že Enoch žil 65 let, když splodil Matuzaléma, nebo Metúšelacha. A potom chodil s Bohem. Nevím, jakých bylo těch prvních 65 let jeho života. Soudím, že žil docela podobně jako všichni ostatní. A to byla doba poznamenaná velkou lehkomyslností ve vztahu k Bohu a k božím měřítkám na lidský život. Ta lidská lehkomyslnost se stupňovala, až vyvrcholila za dnů Noého. Ale když se Enochovi narodil maličký Matuzalém, nastala změna v Enochově životě. Dítě zřejmě posloužilo v Enochově životě k tomu, že se obrátil k Bohu. Někdy Bůh dá do rodiny dítě a jeho příchod použije právě k takovémuto oslovení rodičů. V následujících 300 let, kdy Enoch chodil s Bohem, splodil další syny a dcery. Až si nakonec čteme, všech dnů Enochových bylo 365 let. Tak dlouho byl na této zemi, ale po těchto uvedených letech tam není řečeno, že by zemřel, jako u jiných. Není řečeno, a potom Enoch umřel. Nýbrž i chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Mám jediný způsob, jak tu událost blíže popsat, povídá náš starý kazatel. Mám ho od jedné malé holčičky, která ten příběh vyprávěla mamince cestou domů z nedělní školy. Povídá, pan učitel nám vyprávěl o Enochovi, jak chodil s Bohem. Maminka se ptá, no a jak to bylo s tím Enochem? A holčička vysvětluje, asi to bylo tak, že pán Bůh měl ve zvyku každý den se u Enocha zastavit a vždycky mu řekl, Enochu, nechceš se mnou projít? A tak Enoch pravidelně vycházel z domu a chodíval s pánem Bohem na procházku. Jednoho dne se pán Bůh zase pro Enocha zastavil a povídá, Enochu, dnes si uděláme další procházku. Mám toho mnoho, co ti chci vyprávět. A tak šli a šli, až nakonec Enoch povídá, můj pane, už je podvečer, měl bych se vrátit domů. A Bůh mu řekl, Enochu, teď už to máš blíž ke mně, než k sobě domů. Pojď se mnou. A tak Enoch šel s pánem Bohem domů. Tolik tedy dětské podání Enochova příběhu. Nevím, jestli byste to dokázali vyjádřit líp. Jinak si myslím, že všechny velké pravdy v knize Genesis mají přímý vztah k budoucím událostem. Usuzuji, že i toto je zobrazení skutečnosti, ke které jednou dojde ve větším rozsahu, že je to předobraz vtržení církve. Před soudem potopou si Bůh Enocha bere k sobě. Podobně věřím, že Bůh si vezme k sobě i církev, dříve než tu nastane doba velkého soužení. Přátelé, náš čas zase vypršel. Pokračování ve čtení první knihy Mojžíšovy si necháme zase na příště.